Amerikada 18 yoshdan boshlab ovoz berish mumkin. Ammo poytaxt Vashingtondagi yoshlar 16 yoshdan ovoz berishni istab mahalliy rasmiylarga murojaat bilan chiqdi. Shahar kengashi a'zolarining yarmidan ko'pi bu g'oyani qo'llab-quvvatlamoqda. Agar tasdiqlansa, Vashington birinchilardan bo'lib 16ga kirganlarga mahalliy va federal saylovlarda qatnashish huquqini bergan bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Vashingtonlik yoshlar siyosiy qarashlarini ifoda etish uchun namoyishlar, ommaviy chiqishlarda qatnashgan, hatto darslarini tashlagan. Ular 18 yoshdan emas, 16 yoshdan ovoz berish huquqini talab qilmoqda. Ba'zilari hozirdan saylovga taraddud ham boshlab qo'ygan. Kelasi yil ovoz berish huquqiga ega bo'laman. Bizning qarashlarimizni qo'llab-quvvatlovchi nomzodlarga ovoz beraman, deydi William Watson. Shahar kengashining 13 a'zosidan 7 nafari yoshlar tomonda. Ular Maryland tajribasiga ishora qilmoqda. 2013 yilda bu shtatning Tacoma Park shahri 16ga kirganlarga mahalliy saylovlarda qatnashishga ruxsat bergan Amerikadagi ilk shahar. Ushbu kampaniya boshqa shtatlarga ham tarqaldi. Vashingtonda yashovchi 12 mingga yaqin 16-17 yashar o'smirlar bundan umidvor. Tacoma Park shahar kengashining sobiq raisi Tim Malega ko'ra, Vashington yoshlari va shahar qonunchilari Shotlandiyadagi o'xshash kampaniyadan ilhomlangan. Ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tgan yoshlarning 40% haqiqatda jarayonda qatnashgan. Yevropa uchun bu past ko'rsatkich bo'lishi mumkin, ammo shahrimiz aholisining atigi 20% saylovlarda qatnashadi, deydi u. Islohotlar amalga oshib, Tim Malenning Zoya ismli 16 yoshli qizi bir necha oy oldin ilk bor ovoz berdi. Ajoyib tajriba bo'ldi. Men ovoz bergan nomzod saylanmadi, ammo jamiyat mening fikrimni hisobga olgani zo'r bo'ldi, deydi u. Tim Malenning fikricha, 16 yoshdan ovoz berishga qarshi sabab yo'q. Bu yoshdagilar kattalar kabi mas'uliyatga ega. 16-year-olds in America and 17-year-olds in America. Amerikada 16-17 ga kirganlar ishlaydi, soliq to'laydi. Kattalar kabi jinoiy javobgarlikka tortilishi, sud qilinishi, 17 yoshdan harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin. Bularning hammasi kattalar mas'ul ishlar bilan barobar, deydi Tim Malle. Ammo bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham bor. Jurnalist Chris Core 16 yoshlilar ovoz berishga hali tayyormas, deydi. We also don't allow 16-year-olds to buy tobacco. 16 yoshda tamaki sotib olishga yoki kredit karta ochishga ruxsat berilmaydi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Jamiyat 16 yoshlilarning hali ham g'o'rligini tan oladi. Shuning uchun ham ovoz berish va boshqa ishlarga 18 dan keyin ruxsat berilishi bejiz emas, deydi u. Boshqalar nazarida saylovchilar yoshini kamaytirish tabiiy jarayon. Masalan, 1970 yilda ovoz berish yoshi 21 dan 18 ga tushirilgan. Konstitutsiyada bunga monelik yo'q. Konstitutsiyadagi 26-chi o'zgarishga ko'ra, 18 yosh va undan oshgan Amerika fuqarolarining ovoz berish huquqini inkor etib bo'lmaydi. Hujjatda shtatlar ovoz berish yoshini tushira olmaydi deyilmagan, deydi 16 yoshlilar ning ovoz berish huquqini targ'ib qilayotgan faol Dev Chandler. O'smirlar iyun oyida qabul qilinadigan qonun ularning ham manfaatlarini hisobga olishidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.